Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je ponedeljek, 21. november 2022. Z vami so Boris in Tadej, na sporedu pa naslednje tri teme. Zmaga apatije na lokalnih volitvah, referendumu RTV ter Logarjeva prihodnost. Dobro, potem pa kar začniva. Pozdravljen, Boris.
Tadej, zdravo.
Začniva danes s pogledom na sveže izide lokalnih volitev, na katerih je očitno bolj kot kakšen kandidat slavila politična abstinenca. 47% je bila to druga najslabša v zgodovini lokalnih volitev, slabša bila leta 2014, 45%. Ali temu botrovala neka novembrska zaspanost ali politična utrujenost od vseh teh številnih volilnih obveznosti, je težko reči. So pa rezultati nasploh precejšnje razočaranje, ne, ki nekako govorijo o apatiji volilnega telesa. Boris, ti si izpostavil še nekaj druga, ne, objavil si zanimiv članek, ki govori o tem, zakaj lahko na volitvah, še posebej na teh lokalnih, slavijo ljudje, kot sta Roman Leljak, Franc Kangler, ki sicer ni zmagal, ne, mu pa je v Mariboru uspelo priti v drugi krog. Torej ljudje, ki z nekakšno preprosto demagogijo in predvsem z to nastopaško samozavestjo uspejo prepričati ljudi, da jih volijo. Ne. Preproste stvari ljudje pač nekako lažje razumejo, ampak kaj to pove o demokraciji? Ne? To nekako pišeš v članku, pa mogoče te prosim, če povzameš, pa tudi kdo sta sploh Leljak in Kangler in kaj nam sporoča njun rezultat.
Ja, mislim, da smo zdaj pri največji zmoti vseh zmot, ki se ji običajno reče, da imajo volivci vedno prav. Kaj zdaj to pomeni? Da imajo volivci vedno prav. Jaz mislim, da seveda nimajo prav. Kaj ti sicer bi veljalo, da imajo prav tudi takrat, ko se motijo in tudi na ta način včasih kdo pove to krilatico. Zdaj, seveda, kot bi rekel Churchill, je pač demokracija zelo zenit sistem, ampak še vedno najboljši, ki ga imamo, oziroma mislim, da en drug pripis izjave pravi, da je nekoč izjavo, da je nekaj takega kot največja antireklama za demokracijo je 5 minut pogovora z poprečnim volivcem, ker ugotoviš, da ta volivec nima pojma, ne, ali kaj podobnega. Skratka, bojim se, da ni res, da so volitve praznik demokracije, ker pač ne obstaja demokratično zlato, ki bi se svetlo ves čas, kaj podobnega. Ne. Bojim se, da pravzaprav posod po svetu ljudje zelo pogosto izvolijo razne manipulante, populiste, šarlatane, tudi lopove, tudi kriminalce in da to tira neko razlago, zakaj se to dogaja. Ne. Zadnje lokalne volitve nam strežejo z nekaj domačimi primeri, kako ta mehanizem izbora nekompetentnih ljudi poteka. Recimo župan Radencev, Roman Leljak, ki ima nesporno bogato kartoteko, ne, nečednih stvari, ki jih počel v preteklosti in ki jih zdaj spretno skriva že dolgo leta v neko ideološko platformo, v nek celofan. Ne. On je gotovo nekdo, ki je recimo oseba, ki si je ne moramo predstavljati na tako pomembni funkciji, pa vendarle je gladko dobil, bi rekel, prvi krog volitev in bo znova župan Radencev. Ne. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Jaz mislim, da je Leljak, podobno kot recimo nek Kangler, simptom nečesa, čemer bi lahko rekli, da ljudje pravzaprav najraje na takih mestih vidijo ne pametne ljudi, ampak bolj ali manj, recimo temu, kar naravnost neumne ljudi. Zdaj, no, zdi se mi, da sta Leljak in Kangler simptoma nečesar, kar bi lahko opisali kot, bi rekel, neko nenavadno volilno preferenco volivcev, kjer se pravzaprav ne nagrajuje inteligenca župana ali njegov uspeh, ampak so, bi rekel, izbrani na ta vidna mesta in ljudje glasuje in volijo zanj iz nekega drugega razloga. Zdaj, kaj je ta razlog? Pri Lele, ko smo recimo videli v zadnjih tednih, da je nekako igral, bi rekel, na karto nekega teatra cirkusa, ne vem, da je vzel neko glasovnico, jo obkrožil, objavil, raztrgal in tako dalje. Kasneje ga je sicer volilna komisija branila, češ da to ni pomembno vplivalo na volilni izid in tako dalje. Ali pa da je poklical številko 113 in zahteval veliko gasilsko vajo pod izmišljenim razlogom, da je nekje prišlo do požara, do katerega dejansko ni prišlo. Tako da v bistvu vidimo, da je, bi rekel, na neke take precej banalne načine iskal pozornost. Ampak nekaj drugega se mi zdi v tej situaciji bolj pomembno. Ne? Namreč, zdi se, da so te lokalne volitve pokazale na neko rakasto rano, bi rekel, odnosa do politike, ki je v tem, da ljudje dejansko ne marajo pametnih politikov. Ne? Nekaj podobnega smo lahko spremljali že v primeru Borisa Johnsona. Se pravi, Boris Johnson je po mnenju mnogih komentatorjev zelo inteligenten tip, ki ne vem, zna citirati Iliado in Odisejo v stari grščini in tako dalje, ampak je na neki točki gotovo, ne, da s to svojo inteligenco in pametnostjo ne more delovati znotraj politike. Zato se je preprosto začel pretvarjati, da je neumen, da je blesal in nenadoma je postal uspešen. Se pravi, človek mora nekako hliniti, da je neumen, da bi na koncu dosegel svoj cilj. Ne. Preprašanje se glasi, ali recimo sodobna nevroznanost pravzaprav priterjuje to vrstni ideji. Ne. Na koncu lahko ugotovimo, da najbrž to drži. Ne. Recimo, če beremo Dina Burnetta, ki je napisal eno uspešno knjigo, The Idiot Brain, potem vidimo, da dejansko, bi rekel, volilna preferenca do ljudi, ki recimo delujejo samozavestno, samozavest pa ni, bi rekel, predmet inteligence, delujejo uspešno. Ne? Zakaj ni predmet inteligence? Zato, ker dejansko samozavest izključuje, bi rekel, metakognitivno presojo o tem in s tem izključuje inteligenco. Ne? Hočem reči, ljudje, ki so samozavestni na nek način, ne morejo biti inteligentni, da bi prišli do spoznanja, da so samozavestni. Ne? V vsakem primeru zdaj imamo naslednjo situacijo, da je pravzaprav ta samozavestnost nekaterih politikov, in zdi se mi, da je tukaj recimo Franz Kangler dober primer, tista, ki je na koncu nagrajena, tista, ki je na koncu privlačna. Ne? Zdaj, vprašanje se glasi, zakaj je ta neinteligenca in samozavest serijsko tista, ki ljudi prepriča. Ne? Ja, odgovor je nekako zelo enostaven. Ne? Zato, ker ljudje, ki nastopajo samozavestno, pravzaprav ponostavljajo probleme, ki so zapleteni. Volivci, bi rekel, nimajo dobene želje, da bi se ukvarjali s preveč zapletenimi premisliki, tako da, bi rekel, nekako naravno hrepenijo po takšnih politikih, ki jim bodo postregli z zelo enostavnimi rešitvami za probleme, ki jih že po sebi vidijo kot zelo enostavne. Ne? Tako da imamo neke raziskave, ki kažejo o tem, da je ta, da tako rečem, neinteligenca, ne, kot neko obeležje samozavesti, nek pomemben faktor pri presoji volivcev in da se pravzaprav ljudje nagibajo k tovrstnim izbiram, da želijo manj inteligentne ljudi, ki običajno delujejo samozavestno, ne, in da je v glavnem v tem smislu pravzaprav odprt prostor za politike, ki seveda tovrstne simptome, da tako rečem, daje od sebe. Ne. Tako da v bistvu nekateri avtori govorijo o tem, da je zdaj ta intelektualni kriterij nekako odločilen, da ta deluje potem danim Kriegerjevem učinku, ne, prav neke kognitivne disonance in da v bistvu, ko ne vem, analiziramo po eni strani Leljaka, po drugi strani Kanglerja, hitro pridemo pravzaprav do nekega profila politika, ki je pretirano samozavesten, da to nekako izžareva do neke mere, ki je nenormalna in da ljudje pravzaprav si točno tega želijo. Ne? Se pravi, imamo politika, ki ga na nek način ne moremo imati resno, pa vendarle je uspešno. Ne? Imamo politika, ki ne vem, nenehno nastopa z nekimi zelo preprostimi obljubami, kako bo organiziral koncerte na trgu Leona Štuklja, kako bo uredil vsak asfalt, ne vem kaj. In kakorkoli se že ljudje temu smejijo, pa ta odnos do tega pretirano samozavestnega politika na koncu pripelje do vsaj delnega rezultata ali celo v primeru župana Radencev do popolnega rezultata. Ne? Tako da, skratka, to, o čemer pišem recimo v svojem tekstu, je dejansko ta izziv. Ne? Ali si pravzaprav volilno telo dejansko želi inteligentnih politikov, ali si morda želi ravno nasprotje od teh inteligentnih politikov. In moj odgovor je na podlagi branja nekaterih avtorjev, da si veliko krat želijo to drugo, da so pravzaprav pametni, inteligentni politiki za večino ljudi nevarni, da jih ne marajo in da se pač nekateri politiki temu ustrezno, bi rekel, tem pričakovanjem znajo spontano ali drugače prilagoditi. Ne. Druga značilnost se mi zdi lokalnih volitev pa v tem, da tukaj malce špekuliram, če bi povezal doslej razvite teze za eno drugo, ne, da namreč na nek način deluje ta Parkinsonov teorem o trivialnosti. Ne. Parkinson je bil britanski zgodovinar, ki je, ne vem, pol stoletja nazaj razvil to svojo tezo, v kateri pač dokazuje, da recimo v administraciji, v javni administraciji običajno tam zaposleni pripisujejo nesorazmerno veliko težo trivialnim vprašanjem in se z njimi najraje ukvarjajo. Se pravi, najraje porabimo čas za ukvarjanje z, bi rekel, nepomembnimi problemi. Zakaj? Samo zato, ker jih razumemo, medtem ko pa zapletene stvari nekako, bi rekel, zaviramo in jih dajemo na stranski tir. Ne? In zdi se mi, da so lokalne volitve značilna zgodba, v kateri zmaguje ta zakon o trivialnosti, ne? Ker večina problemov, ki jih imajo občine, so dejansko trivialni, se pravi v smislu, kje in kako bo zgrajena kanalizacija, kje bo položen asfalt, kje in kako se bodo pobirale smeti, kje je pitna voda in kje je ni in take stvari. Ne? Ljudje skratka težijo in hrepenijo po teh enostavnih rešitvah, te enostavne rešitve trivialnih problemov, pa jim preprosto ponujajo manj inteligentni ljudje, ki znajo, kot rečeno, te probleme reševati na ta način, da ne zapletajo stvari. Ne? In v tem smislu so, se mi zdi, lokalne volitve lahko triumf te anti-inteligence, da tako rečem, kakor to, koli že to zveni malce provokativno, in so seveda v tem smislu tovrstni kandidati v določeni prednosti. Po drugi strani seveda vidimo, da so lokalne volitve na nek način tudi praznik apatije v tem smislu, da se ljudem na volitve pravzaprav ne ljubi. Bilo je kar 51 občin, katerih ni bilo proti kandidata obstoječim kandidatom za župane. Prej ljudje so zelo hitro zadovoljni z vsem, kar župan naredi, kar se mi zdi, da spet posredno pritiruje tej tezi, da so ljudje popolnoma neizbirčni glede recimo temu zahtevnosti tega, kakšen je župan, ali pa recimo temu pametnosti samih županov.
Ja, ljudje, kot kaže, ne marajo preveč politike nasploh, ampak za nas še manj kot teden dni loči od referendumskega trojčka, torej nove volilne obveznosti, ki so nam jo zakuhali v stranki SDS. Med drugim bo s tem končno znana usoda RTV-a, torej ali bo depolitizacija, katero prinaša nov zakon, uspešna ali pač ne. Podoben referendum je v preteklosti namreč dvakrat že padel, vendar tokrat se nekako na srečo zdi, da bo zakon predvsem zaradi nekega vsesplošnega antijanšističnega sentimenta in vseh teh škandalov povezanih z RTV-om v zadnjem času vendarle potrjen. Referendumska kampanja pa seveda ne poteka brez težav, laži, manipulacij. imamo direktorja RTV-ja, ki se v kampanjo poskuša vključiti kot fizična oseba. Potem lahko spremljamo precej bizarna soočenja, v katerih voditeljica Vida Petrovčič precej odkrito simpatizira z obstoječo ureditvijo oziroma vodstvom RTV-ja. Potem na socialnih omrežjih mrgoli nekih dezinformacij, ki jih širijo SDS-ovi troli, predvsem z ustrahovanjem, da bo sprejetje zakona dvignilo RTV prispevek. In pol na drugi strani je opazno, da se vladajoča koalicija, vsaj kar se tiče tega zakona o RTV, ni pretirano angažirala in je bitko nekako preprosto prepustila civilni družbi, ki je tudi sicer avtorica tega zakona. Boris, kako se tebi zdi ta kampanja? Si opazil kaj posebnega? Imaš kakšno napoved, razpleta mogoče? Zdaj ta zavrnitveni kvorum določa, da bo SDS poleg več glasov proti moral zbrati četrtino vseh volilnih upravičencev, torej to je okoli 340 tisoč ljudi, če želi, da jim zavrnitev uspe, kar torej ne bo enostavna naloga, sploh če bo volilno telo toliko zaspano kot pri lokalnih volitvah. Kakšno vlogo bo igrala ta volilna utrujenost, ne? Zdaj se zdi, da skoraj volimo že skoraj vsak teden. Ne? Pa tudi za naprej, ne, če je zakon sprejet, pa je sledi ustavna presoja, tako da lahko da te zgodbe še vedno ne bo konec. Kaj ti meniš?
Ja, tudi v glavnem se strinjam s tabo, ljudje so utrujeni, najbrž bo udeležba zelo slaba, torej Janšo čaka zelo težavna naloga, ni dvoma, da je tako. Ne bi pa rekel, da je čisto nemogoče, no. Vendarle je Janša znan potem, da ima disciplinirano volilno telo in da tako rečem čredo, ki mu slepo sledi. Ne. To, kar mene skrbi, je gotovo druga stran, se pravi to, kako je recimo Robert Golob to kampanjo bolj in manj prepustil civilni družbi. Sam se pa nekako omaknil, čeprav je na začetku svojega mandata obljubljal, da bo RTV zgodba njegova glavna tema, ampak to zdaj nekako se ne dogaja. Ne. Skrbi me njegova retorika, recimo, nedavno smo slišali, da se obregno objanšo, kako ne gre v penzijo, naj da mir. To se mi zdi zanimiva retorika, bi rekel, precej ponižujoča. Še zlasti, če pomislim, da je on nekdo, ki je ravno kar napovedal vojno sovražnemu govoru. Ne, to sicer ni sovražni govor, je pa nek ciničen govor v vsakem primeru. Jaz mislim, da se na ta način ne moremo boriti proti sovraštvu v družbi. Ne. Zdaj, kaj sem opazil, praviš v tej kampanji? Ja, recimo opazil sem predvsem to, da, ne vem, vodstvo RTV Slovenija manipulira na način, kot si ga že omenil, se pravi, da se generalni direktor pretvarja, da je ena, da je dvoje oseb, ne, v dveh emanacijah, oziroma ali obratno, ne, da je ena oseba v dveh emanacijah. Na drugi strani sem recimo opazil, da vodstvo RTV Slovenija v svojem zadnjem poročilu ni želelo tega sploh predstaviti in razpravljati o tem poročilu. Ne. Namreč govori se o tem, da so podatki o poslovanju nacionalke katastrofalni, da so podatki o gledanosti katastrofalni in zdaj oni so prišli na programski svet in tega poročila o poslovanju niso želeli pokazati z argumentom, da se bliža referendum in da bodo to pokazali šele kasneje. Ne. Tukaj vidimo, da se seveda na ta način tudi manipulira z referendumom. Ne. Kar se tiče referenduma, se mi zdi, da je ves čas na tnalu ta ideja in sicer ali bomo končno ugotovili, ne, da so, ne vem, oddaje na RTV Slovenija zelo enostavno slabe, neprofesionalne in za nič, ali pa se bomo še dalje, ne vem, slepili, da moramo to vrstno neprofesionalnost prenašati v imenu nekakšne politične pluralnosti, ne, in enake zastopanosti levih in desnih in tako dalje, kar je zdaj približno glavna mantra, ki prihaja iz Trstenjakove, češ, vi bi radi znali desne novinarje, zato da bi RTV hišo še dalje bila levo usmerjena. Mislim, da je jasno, da gre za, bi rekel, demagogijo, ne, da gre za retoriko politične pluralnosti in politične uravnoteženosti, ki ima za namen, da bi prikrila, da je na delu preprosto nek desant na javni zavod, da se vodi neka vojna proti javnemu servisu in da je ta projekt žal zaenkrat uspešen. Ne? Zdaj, zakaj je uspešen, je naslednje vprašanje. Uspešen je po moje zato, ker ni dovolj kritičnosti z strani vseh. Zdaj bi sam bil malce kritičen do mainstream medijev, pa tudi do novinarskega ceha, pa tudi do politike. Recimo bom dal en primer. Zdaj vsi v en glas seveda vpijajo, kako je obstoječi zakon RTV Slovenije, ki je stopil v veljavo leta 2005, ne, politikanski, ne, kako omogoča politizacija. Ne. Ampak zakaj nihče ne odgovori na vprašanje, zakaj so vse strani celih 17 let potem takem dopuščale ta zakon, ne, ki je tako zelo politikanski, ne. In odgovor je silno preprost, ne, zato ker je veliko stranem to najbolj koristilo. Ne. To je koristilo, ne vem, Španoviji socialnih demokratov in SDS in RTV Slovenija, pa Novi Sloveniji, pa ne vem, kasneje SMC in tako dalje. Skratka, taka situacija je očitno vsem koristila. Ne. Kakorkoli je že to res, ne, da je ta zakon dopuščal politizacijo in smo mu nekateri zelo žalčno nasprotovali že leta 2005, recimo tudi sam, pa bi zdaj morali odgovoriti na to vprašanje, ne, zakaj strogo vzeto 17 let ta zakon nikogar ni tako močno motil. Ne. Zdaj bom dal še eno anekdoto. Ne. Mene recimo močno zabava, ker sem približno 15 let tadej porabil za čudenje in opozorila na svojem blogu, da si pravzaprav množični mediji in cvetober naših novinarjev ne upa ali pa ne želi napisati, da je ta zakon napisal Branko Grims. Spravi, 15 let ali več pravzaprav nismo mogli nikjer prebrati, da je avtor tega zakona poslanec Branko Grims. Na to sem mimo grede opozoril sam ekskluzivno leta 2006, po tistem, ko je Grims sam priznal v parlamentu v nekem lapsusu, da je on avtor tega zakona, kajti do tistega trenutka je seveda vedno dokazoval, da so ga napisali medijski strokovnjaki, se pravi, da je dejansko lagal. In zdaj, kot rečeno, v trenutku, ko to vsem stranem ustreza, je pa ta zakon nenadoma postal Grimsov. Pre celih 15 in več let ni bil Grimsov, oziroma nihče ni trdil ali napisal, da ga je napisal Grims. Zdaj se vsi strinjajo, da je Grimsov. Zakaj? Zato, ker je lažje dokazovati, da je politikanski, če ga napisal Grims. Se pravi, želim povedati, da je tukaj na delu precej sprenevedanja z vseh strani in ne samo z strani, ki se želi podrediti in si uspešno, kot rečeno, podreja. Javni servis, ne, spomnim se recimo, da sem tam nekje okoli leta 2008 v časopis Dnevnik napisal neko repliko in polemiko, ker je novinarka, tedanja novinarka Dnevnika Meta Roglič, naredila intervju s Brankom Grimsom in je seveda pozabila vprašati, kako je zdaj s tem njegovim zakonom. Ne. Sam sem naredil na to neke vrste odgovor, ga poslal in mi ga seveda odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesja, ki je še danes tam odgovorni urednik, ni hotel objaviti, skratka gladko ga je cenzuriral. Skratka, ni bilo celo dovoljeno spomniti, da je ta zakon RTV napisal Branko Grims. Danes je pa tako kot nuja to omeniti. Ne? Prej oboje je nedopustno, da se razumemo, nisem zdaj tukaj ta, ki bi poskušal braniti to situacijo, niti braniti obstoječi zakon, apsolutno podpiram nov zakon, ampak želim povedati, da je te hipokrizije z strani vseh bilo vseh teh letih zelo veliko in da bi morda nekdo lahko tudi upošteval tudi to dejstvo, ne, da so vsa ta leta pravzaprav RTV Zavod po malem pokopavali vsi, se pravi, ta Grimsov zakon bolj ali manj tiho podpirali, zdaj bi pa pač RTV servis vsi radi reševali.
Ja, upajmo, da ga rešimo, torej to nedeljo. Bomo videli. Videli pa bomo tudi Logarjevo prihodnost. Zdaj predsedniške volitve so se razpletle mirno in brez nekih večjih presenečenj. Mogoče še najbolje presenetilo to, kako umirjeno in pahorjansko kampanjo je vodil neodvisni kandidat Anže Logar. O tem smo govorili v prejšnji epizodi. Na koncu dosegel predvsej visok rezultat. Prejel je več glasov kot SDS in NSI skupaj na državnozborskih volitvah, kar je na to sprožilo številne interpretacije, kaj takšen rezultat pomeni za stranko SDS in njenega predsednika Janeza Janšo, ki je zadnjih 10 let stavil predvsem na agresivno in razdiralno retoriko, torej nasprotje tega, kar je Logar oziroma kar naj bi Logar ponujal na predsedniških volitvah. Je torej Logar lahko Janšev naslednik ali celo konkurent na desnem polu? Dodatno so špekulacije podžgale njegove besede v zaključnem govoru, ko je izjavil:
da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega.
Potem danes sem opazil novico, da se umika iz lokalne politike ljubljanske, iz mestnega odbora SDS, zaradi slabega rezultata lokalnih volitev, pa tudi pri novem referendumu, ki ga SDS spet pripravlja, SDS nam spet pripravlja nov referendum namreč, njegovega podpisa ni podpisa za posvetovalni referendum edinega kot poslanca od SDS. Boris, ti si pisal o tem, oziroma meniš, da je povsem možno, da bi se Logar lahko na podlagi teh rezultatov nekako osamosvojil od Janše in SDS-a in torej zagnal nek svoj projekt, svojo stranko, da bi na desnem polu vendarle prišlo do neke samorefleksije in posledično schizme, seveda ni nemogoče, še posebej ob morebitnem novem porazu tega referendumskega trojčka, a vendar jaz bi bil zadržan, bi težko verjel, da ni projekt Logar vseeno Janšev projekt, kako ustvariti neko kredibilno satelitsko stranko, ki bi lahko pobirala glasove na sredini in Janši v naslednjih volitvah pomagala na oblast, ker kot vemo, za druge poti zanj verjetno praktično ni več. Torej rabi neko satelitsko stranko, sta bila, mogoče povežimo Slovenijo in Aleksander Pivec le vaja in je Logar tisto, kar nas čaka. Kaj ti meniš? Ti se ne strinjaš najbolj.
Ja, tu se res ne strinjam s tabo tudi. Sam mislim seveda, da ni nobenega dokaza za enkrat, da bi ta projekt nove Logareve stranke, če imam prav, nastajal pod Janševim, recimo temu patronatom. Dobro, zdelo bi se mi možno, ampak dokler nimam dokaza, dokler nimamo dobrih razlogov to verjeti, mislim, da v to ne smemo verjeti. Skratka, sam bi raj negoval neko kulturo antikonspiracizma in bi pač želel imeti evidenco za posamične trditve. Zaenkrat te evidence ne vidim. Zdaj, kar imamo od evidence, so preprosto samo izjave ekipe Anžeta Logarja po volilni nedelji, ki so zvenele precej euforično, namreč, da se pripravlja nekaj velikega in tako dalje, o čemer sva zdaj slišala. Zdaj, te izjave seveda niso bog ve kaj, krati so pa tudi dovolj enoznačne po moje, da jih smemo interpretirati na način, kot jih zdaj interpretiramo. Tako da niso zgolj, bi rekel, neka prazna spekulacija. Razen seveda, če so bile mišljene preveč močno in na koncu iz tega ne bo nič iz nekih drugih razlogov, ne pa iz tega, ker to ni bila realna želja Logarja in njegovih sodelavcev, da naredijo novo stranko. Skratka, jaz mislim, da se res pripravlja nekaj velikega, da je pač to želja ljudi, kot je Romana Jordan, Anže Logar, morda tudi Eve Irgl in podobnih. Namreč omenjeni podporniki sta podobno kot Logar nekako nastopali z nekimi frazami, ki napovedujejo obet neke nove politike in tako dalje. Kar se meni zdi zanimivo, je ravno ta nesporazum, da se je običajno pripisovalo, bi rekel, glasovanje na predsedniških volitvah temu taktičnemu glasu, češ anti-Janša moment, ki bo znova zmagal, samo da ne bo Logar, kajti če bo Logar, potem je to glas za Janšo in to je slabo. Meni pa se seveda zdi, da je morda tukaj ne delo ta nesporazum, ne, da v bistvu Logar je iskren v tem svojem odmiku od Janše in da on sam postopa antijanšovsko, ne, in to ne iz nekih teh klasičnih taktičnih razlogov, ampak najbrž morda tudi z nekega prepričanja, da je ta toksična politika Janeza Janše pripeljala do nekega konca in da se treba od tega čim bolj oddaliti. Ne. Glavnem, jaz sem analiziral na svojem blogu te izjave Eve Irgl, Romani Jordan in samega Logarja in zdi se mi, da iz vsega skupaj dejansko sledi neka napoved, ali bo seveda iz tega zrasla nova stranka in kako hitro bo ta stranka začela delovati, je seveda rekel nehvaležno napredovati, da pa takšen motiv obstaja, bi pa si skoraj drzno reč, da izpovedanega sledi, a ne? Do same realizacije seveda še dolga pot, predvsem pa, če imam prav, bo sam Janša tisti, ki bo ta projekt ustavljal na vsakem koraku. Če imaš prav ti, potem bo pa pač Logarjeva stranka neke vrste novi trojanski kon stranke SDS, ne? In neke vrste substitut ali pa, ne vem, satelit. In teh satelitov smo v preteklosti pač videli že zelo veliko. Kar meni skrbi je, da je pravzaprav zmagala neka politična platforma ali pa nek program, ki ga je Logar dobesedno zgradil na podlagi Boruta Pahorja, po mojem mnenju, skratka, zmagali neka politika in retorika povezovalnosti, dialoga, prijaznosti, sodelovanja, vključevanja in tako dalje, vsega tega, kar smo se zdaj pri Pahorju naposlušali v zadnjih 10 letih, tako da v bistvu Logar ne ponuja ničesar novega. Ne? Kar je novo, je samo to, da je on drugačen od Janše in da v popolnosti kopira Boruta Pahorja. Ne? Tako da sam pravim celo nekje v šali, da bo morda Pahor postal kakšen častni član njegove, torej Logarjeve stranke, če bo kdaj seveda nastala. Ti premiki se mi zdi, da se zdaj že kaže, kot rečeno, današnji odstop iz predsedovanja ljubljanski SDS je že en takšen korak, ki ga je Logar naredil. Jaz mislim, da bo teh korakov vedno več, če imam prav. Možno bi seveda bilo, kot praviš ti ali še kdo, da je vse to, bi rekel, dirigirano in usklajeno s Trstenjakove in da je stvar strogo, bi rekel, zaigrana in premišljena in del nekega zelo jasno načrtovanega PR-ja, ki se pač vodi z ozadja. Meni se vseeno zdi, da zaenkrat nimamo dovolj dobrih razlogov, da bi to verjeli in da bo pač Logar z neke svoje same ambicije, ki jo ima, poskušal na podlagi relativno velikega uspeha, ki ga je pač doživel na predsedniških volitvah, počasi graditi to svojo stranko, ki bo, kot rečeno, neka zmerna desna stranka, kjer, kot rečeno, moj retoriko že napisal, poslavljajoči se predsednik republike in ki bo pravzaprav zadovoljila tiste desničarje v Sloveniji, ki so v tem hipu zelo nesrečni zaradi te toksične govorice in tudi politike, ki jo Janša izvaja. Na nek način ima v tem Logar prav, namreč, da tu nek prostor obstaja. Jaz mislim, da se ta, bi rekel, bazen nezadovoljnih znotraj SDS-a in na desnici nekako krepi in da bi lahko, skratka, ta projekt Logarjeve stranke dovolj resno grozil projekt SDS-a. Tako da bo zanimivo spremljati to dinamiko odnosa med Janšo in Logarjem in mislim, da se bo zelo kmalo videlo, koliko je ura. Rad bi samo spomnil, da je nekaj takih prebežnikov v preteklosti že bilo. Tukaj ne mislim samo, ne vem, pokojnega Hvalice, ampak recimo prvi vrsti, kaj zvem, Damirja Črnčeca, kjer se je dolgo časa ugibalo, ali je to, da se je priključil Marjanu Šarcu, del nekega peklenskega načrta, da ima skratka Janša vse čas pliv na Črnčeca in s tem na Šarca. In mimo grede, zdaj trenutno vidimo in slišimo, da ima Črnčec tudi precejšen pliv na Roberta Goloba. Ne? In po tej logiki bi potem takem Janša moral imeti velik pliv na Roberta Goloba. Jaz mislim, da so pravzaprav to precej nedokazane trditve.
Ja, ok, bo vas spremljala in bomo videli. Ta vikend torej še referendum, pa potem še drugi krog lokalnih volitev, potem pa smo zaključili s tem super volilnim letom. Si mogoče lahko malo oddahnemo, bomo videli. Borisovo delo lahko podprete na platformi nodan.si. Če se želite naročiti na podcast, kliknite na gumb subscribe na YouTubeu ali pa ga poiščite na podcast aplikacijah za Google, Spotify ali Apple. Slišijo se spet čez nekaj tednov. Boris, še kaj za konec?
Ma ja, zdaj se dejansko prevešamo v, bi rekel, čisto jesen ali pa zimo, politično zimo. Imamo novo predsednico republike, imamo nove župane, nekaj starih, morda bomo imeli nov zakon o RTV Slovenija, skratka imamo veliko novega, ampak po drugi strani se zdi, da je vse zelo staro in po starem in to bi nas najbrž moralo skrbeti.
Tako je, ja. Ampak upajmo na najboljše. Dobro, lep pozdrav.
Srečno.
They start at the beginning again, my friend. The fall.